Kabaro tolle chuma ulinsa naga viwa fana romoja kasuljirten piriada. Fano Romo with Attack Jimata Galgal Satila Mawala Kahak Sati Sadit, Metrobandi Dam Dama Didam Shan Sedomito Coffee, VOA 24 in Rajakas with Jirta. Amudena Furba Humla of Dama Kazir, VOA Fano Romo Jakasu Jirtani, Ansora Halaket, Wonder Kam Nodun Jelkam Najal and Nenetum, Chiwana Fedechan.
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun jimaataarraaf qabnu kuno bulchiisa naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuuf tarkaanfiin fudhatame ega xumurame bood hubannaa fi simannaan hawaasa addunyaa qabu gaarii ta'uu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa har'a beeksisee jira. Dubbii mawaajira kanaa kata'an ambaasaaddar Diinaa Muftii tuuta oduuf ibsa kennaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa furuunis jalqabameera jedhu gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa erge tujubee dubbisa.
Dubbima ministeera dhimmaala Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a waara irratti tuuta oduuf ibsa kennaniin torbanneen hanga tokkoof muummichi ministeeraa qabee hanga ministirii dhimma alaaf hangawoota mootummaa hanga tokkootti hojii dippiloomaasummaa hojjechuun ko'ummatanii turan jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed durataa gamtaa Afrikaa garee jila addaaf qaamotii kabiroof ibsa kennaniin gareen wahaata waggoottan lamaan darban oliif jijjiirama argame danquuf yakka hedduu raawwachuusaaf mootummaan naannoo Tigraay keessatti tarkaanfiin fudhate seera eegsisuuf akka ta'e ibsuusaanii ambaasaaddarichi beeksisaniiru. Ittaanaa muummeen ministeeraaf ministiriin dhimma alaa Dammaqa Mokonnin immoo biyyoota hollaa Afrikaaf biyyoota Awurooppaa garaa garaa keessa naanna'uudhaan hojii dippiloomaasummaa hojjetaa turan illee tarreessaniiru. Keessumaa hojiin seera eegsisuu xumurameera ka jedhame torban darbee qabee hojii dippiloomaasummaa hojjetame ambaasaaddarichi akkasitti ibsan. Keessumaa duulichi milkaa'inaan erga xumuramee booda waamichaaf mariin bilbilaa geggeeffameera. Asirratti hojiin hojjetaman ijoon duulli sun kasaaraa xiqqoodhaan raawwachuusaa deebisanii qubsiisuu fi kanneen qe'eerraa buqqa'an jechuun kanneen biyya keessatti qe'eerraa buqqa'anis ta'e alatti godaanan hojii deebisuu jalqabamuusaati. Qaamotiin hangi tokko maaliif mariitti hin seenne ka jedhan jiru. Marii gamalaaleen bulchiinsa Tigraay kan yeroo fi hundeeffamee jira. Barbaachisaa yoo ta'e bulchiinsa yeroo fi sana waliin marinni geggeeffama. Hawaasa siiviliif jaarsolii biyyaa waliin dubbachuun akka danda'amuuf hojii kana keessatti garuu qaamoti seeraaf ajajamuu didan waliin mari'achuun kan hin danda'amneef kan hin yaadamne ta'uu itti himaniiru jedhan. Akka ambaasaaddar Diinaa Muftii jedhanitti hojiin dippiloomaasummaa hojjetameera ka jedhamu lammiiwwan hanga tokkoon hojii seera eegsisuu akka wal waraansaatti ilaalame mariin geggeessamu ennaa dhaabsifamuuf dhimmi isaa dhimma biyya keessaa ta'uunsaa ibsuun ennaa danda'amu jedhan. Keessumaa jedhan ambaasaaddar Diinaan Ruwaandaa, Ugaandaa, Keeniyaaf daawwannaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti geggeessamaniif mariin pirezidaantota waliin geggeeffaman kan milkaa'ina qabu ture. Martinuu dhimmi kun dhimma keessoo kan Itoophiyaa ta'uusaa kan hubataniif garuu martinuu kan isaan kaasan Awurooppaas ta'e bilbilaanis qaamaanis kan nuti arginee dubbifne yaaddoon isaanii rakkoo namoomaati. Siviilotaaf eegumsa gochuuf of eeggannoon akka jiraatu ka jedhu akkasumas sanarratti maal isin gargaaru ka jedhu ture jedhan. Kanneen Sudaanitti baqatan biyyatti deebisuuf mootummaa Sudaan waliin waliigallee jirra ka jedhan ambaasaaddar Diinaan embasiin Itoophiyaa gamasiis irratti hojjetaa jiraa jedhaniiru. Yeroo dhiyoo keessatti biyyatti deebi'u jennee abdanna jedhanii naannolee miidhaan irra ga'aniifis meeshaaleen gargaarsaa ergameera jedhan jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Magaalaan Maqalee to'annaa humnootii federaalaa jala ega galtee booda mormiin uummataa ka'uu hoogganaan TPLF ibsuun isaanii gabaafameera. Garuu televiziyoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee keessatti namoonni waa bitachuuf olii gadeennaa sosso'an akkasumas tataa'aa ennaa jiran agarsiisaa ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Barattoota eebbifamuuf jiran yuunivarsiitiiwwan mootummaa 50 ta'an keessaa harka caalaatti simachuun kan jalqabame ta'uu ministiriin saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa beeksisee jira. Yuunivarsiitiiwwan kun duraan sababa weerara vaayirasii koroonaan boodan immoo walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti torban sadiif gaggeeffameen akka hin banamne ta'ee ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok lakkoofsa miseensota kaawunsilii abbaa biyyummaaf hundeeffame dabaluuf jiru jedhame eegama. Kunis miseensota adda warraaqsa Sudaan kan waltaatota ribxe loltootaa of keessaa qabuu fi mootummaa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessetti dabaluuf ta'uun beekameera. Ministeeronni miseensa kaawunsilii kanaa lakkoofsi isaanii 20 gara 26 guddachuuf jira. Ministeeronni haaraan kun maqaan isaanii himamuuf kajiru yoo ta'u, kunis guyyoota muraasa fuullee keenyaa keessatti hojiirra oola jedhameera. Roobii darbe kaartuun keessatti walga'ii gaggeeffame irratti miseensonni paartii waltaatotaa kan mormitu baatilee ce'umsaa itti aanan 39 fi Hamdok muummicha ministeeraa ta'uun akka itti fufaniif walii galanii jiru. Afrikaa kibbaa keessatti weerarri vaayirasii koroonaa irra deebi'ee hammaachuu malaa yaaddoo jedhu biyyattiin qabaataa yeroo jirtu kanatti pireezidaantiin biyyattii magaalaalee biyyattii gurguddoo ta'an irratti uggura haaraa labsanii jiru. Biyyooti Afrikaa keessaa weerara dhukkuba koovidiin namoota qabamaniif du'an hedduu kan qabdu Afrikaan kibbaa barana haala hamaa keessa jiraachuu pireezidaantiin biyyattii Ramaafoosaan kamisa kaleessaa galgala haasawaa dhageessisaniin beeksisan. Garuu amma jedhan lammiiwwan biyyattii boqonnaa bonaaf baatii tokkoof turu keessatti of dagachuuf yeroonsaa amma miti jechuun akeekkachiisan. Yeroo nuti boqonnaa baanu vaayirasiin koroonaa boqonnaan fedhu vaayirasichi aara galfis hin fudhatu jedhan. Dhuunfaa keenyattis fayyaa keenya eeggachuu akkasumas kanneen biroofis hin eeggannu taanaan nama baay'eetu dhukkuba vaayirasii koroonaan qabama baay'eetu du'uuf jira jechuun dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif haaraa filataman Joo Baayden lammiiwwan biyyattii guyyoota 100 aguuggi funyaaniif afaanii akka gargaaramaniif gaafachuuf hin jira jechuudhaan kamisa kaleessaa dubbatan. Televiziyoona CNN fi Baayden akka ibsanitti guyyaa jalqabaa kakadhee aangoo qabadhutti uummanni biyyattii guyyaa 100 afaanii funyaansa akka aguugu yookaan maaskii gargaaraman gaafadhaa jedhan. Guyyaa 100 malee bara baraaf miti guyyuma 100 jedhaniiru. Kana gochuun keenya lakkoofsa namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii akkaan gadi buusaa jedhu. Yuunaayitid Isteets keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamaniif du'anii akkaan dabalaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp bulchiisa isaanii kan waggaa 4 xumuruuf yeroon 7 gadii bakka hafetti gaaffileen isaan irratti ka'an dhaga'amaa jiru. Joo Baayden injifachuu isaanii Tiraamp ni fudhatu. Hanga ammaatti hin fudhatiin jiran. Akka aadaa filannoo Yuunaayitid Isteetsitti naamusa qabeessa haala ta'een namni filannoo gaggeeffameen injifatamuusaa fudhatee isa injifateen baga gammaddee jedha. Tiraamp garuu injifatamuu isaanii mallattoo agarsiisu tokkoyyuu hin argisiisiin jiran. Aangawoonni kutaalee Yuunaayitid Isteets Baayden injifachuu yoo labsaniyyuu jechuudha. Tiraamp ammayyuu filannoo kanarratti shirata hojjetame akka marsaa lammataaf hin filatamneef waan hojjetame jiraa jechuu itti fufanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Maqaleen takka bulchiinsi waraana naannoo Tigraay mootummaa federaalaatiin wal loluu jiru jedhetti uummata hiriir baay'eetiin karaa cufe. Taatullee akka televizyiinii irraa mul'atutti namii gabaa dhaqachaa kaan maqalee barcuma irra tataa'eetiin immoo mul'ata. Bulchiinsi haaraa mootummaan federaalaa naannoo tan bulchuuf filate Tigraayitti nageenyi deebi'uu jira jedha.
Lolli waraana federaalaa kan muummicha ministeera Abiy Ahmadiif humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayiif amanamoo ta'an gidduutti gaggeessam sadaasa 4 jalqabe. Quunnamtiin jiraachuu dhabuusaaf sabaa himaaleen dhaqqabuu dhabuun gam lamaan biraa haala uumame jedhame mirkaneessuun rakkisaa ta'ee jira. Haa ta'u malee uummanni 45,000 biyya ollaa Sudaanitti baqachuu isaaniif kumaan kanneen lakkaa'aman immoo dhumaniiru jedhame amanama. Tigraay keessatti waggoota dheeraadhaaf deeggarsa uummataa cimaa qabu kan turan hoogganoonni Uwwahaat gara gaarreen naannoo jiranitti baqachuudhaan waraansa ribxe loltummaa kan eegalan fakkaata. Garee Uwwahaat keessa adda durummaadhaan kan barbaadaman Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabbata oduu Rooyitersiif ergaa barreeffamaa jimaata har'aa erganiin loltoota Eertiraatiin saamichi kan irratti raawwate magaalaan jiraattota 1,500 qabdu Maqalee keessatti hiriirri mormee akka ture ibsan. Loltoonni Eertiraa bakka mara jiru kan jedhan Dabratsiyoon pirezidaanta Isaayyaas Afawarqii diina lamaan isaanii kan ta'e irratti akka duulaniif Abiyyiin deeggaruuf jecha loltoota isaanii gara naannoo daangaatti ergan jechuudhaan irra deebi'uun himatan. Itoophiyaa fi Eertiraan lamaanuu himannaa kana ni haalan. Ummati keenya kan magaalaa keessa saamicha isaanii mormaa jira. Booji'amtoota sofarkaa qabna garuu ragaa qabatamaa walitti qabaa jirra ka jedhan kan umriin waggaa 57 qindeessaan quunnamtii raadiyoo Ribee Lolaa Duraaniif Abiyyi waliin mootummaa federaalaa keessa kan turan Dabratsiyoon waa'ee saamicha jedhanis ta'ee loltoonni Eertiraa gamas jiraachuu ragaa tokkoyyuu hin dhiyeessine. Dubbiimtuu waajjira muummicha ministeeraa Abiy Billaneesiyyuu ergaan mirkanoofne akkasiif deebiin kennuun qabu jedhan ibsa duraan kennan irratti kun haasaa burjaajii garee yakkamtootaati jedhaniiru. Tokkummaan mootummootaaf jaarmolii gargaarsaa rakkoo namoomaa Tigraay keessaa bakka uummati kurna kumaan lakkaa'amu waraansa sana durayyuu gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu laalchisee akkaan yaadda'uu ibsan. Jaarmoliin arjooman midhaan nyaataa, boba'aa, daawaaf reeffa lafa ka'an hanqachuu dubbatu. Konkolaattonni gargaarsa fe'atan qophaa'anii jiraachuus ibsaniiru. Bulchiinsa yeroo fi Tigraayitti gaggeessaa olaanaa kan ta'an Muluu Naggaa akka jedhanitti mootummaan magaalaalee Humaraa, Daanshaaf Maayikaadiraa dabalatee naannolee Tigraayiif deeggarsa gochaa jiraa jedhan. Kan umriin waggaa 52 barsiisaan duraanii ibsa EBC'f kennaniin amma naannoo sana keessa kan nuti dursa kenninuuf sabatiinsaaf seera bakkatti deebisuudha. Abiy bara 1991 mootummaa abbaa irree kan mangistuu Hayila Maariyaam aangoo gadhiisuu taane mootummaan dhiwwahaatiin hoogganamu kurna sadiif biyyattii bulchaa erga ture booda aangootti kan dhufan waggoota lama dura. Eertiraa waliin waliigaltee araaraa mallatteessuudhaan noobeelii nagaa badhaafaman dhiittaa mirga namaaf malaan maltummaa ture irratti tarkaanfii fudhatan. Haa ta'u malee addatti aangawoota Tigraay irratti fuulleffachuun dhiwwahaati irra dhiibbaa kan kaa'e yoo ta'u Abiy jalqabarra sadarkaa addunyaatti beekannaa isaan argatan hoogganoota mormitootaa hidhuuf amma immoo waraansa Tigraay keessatti fuulleffachuun qormaata keessa bu'e. Dhiwwahaati jaalleensa waraanaa duraaniif michuun siyaasaa isaa naannoo Itoophiyaa kurnaffaa taate Tigraay irratti aangoo dhuunfaa babal'ifate jechuun himata. Abiy himannaa kana haaluudhaan yakkamtoota kanneen aangoo mootummaa federaalaatti uffatantu maaddee waraanaa biyyaa irratti haleellaa raawwatan kanneen kun uummata biyyattii 100 harka 6 qofaa bakka bu'anii fi haqaan ala aangoo hedduu of harkaa qaban ittiin jedhan. Kamisa kaleessaa galgala koongirasii Ameerikaatiin walga'ii marsariitii irratti gaggeeffame irratti namoonni siyaasaa Ameerikaa sabatiinsi dhabamuu biyya michuu Yuunaayitid Isteetsi taateef naannoo gaanfa Afrikaa guutummaa keessaa laalchisee yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru. Miseensa mana maree kan ta'an Rippaabilikaantichi Kiris Ismiit akka jedhanitti maqaleen to'atamuu jechuun qabsoo hidhannootu xumurame miti yaadu.
Wal waraansi yeroo dheeraa fudhate kun hedduu nu yaaddesseeraa jedhan.
Koreenaa jaalaa Afrikaa damee koongireesii Ameerikaa waan Itoophiyaan keessa jirtuuf ganna lamaan dabarte siin keessa baate keessumattuu waan guyyaa 30 keessatti siin taate jedhan irratti kalee waan jira raga caqasan ogeeyyotaa fi bulchoota akka akkaatti waan Itoophiyaan keessa jirtu jedhan caqase. Akka tan caqasan koongireesmaan Kiris Ismiitii fi koongireeswuumen Kaaren Baasitti armaan duratti iyyuu yaada dhiyeessaa ture. Koongirees Kiris Ismiit nama Niiw Jersii filatama. Kaaren Baas nama Kaaliforniyaa filatama. Jara lachuu iyyuu waan Itoophiyaan duraan keessa jirtuu fi amma keessa jirtullee warra armaan durallee quba qabullee siyaasa Itoophiyaa illee warra akkaatu keessa beeku. Warra muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed illee wal mari'ate. Walaasa illee waan Itoophiyaa gama kaabaatti itti jiran kan mootummaan nagaa eegsisuuf jedhuu fi mootummaan naannoo Tigraay immoo lollu rabban jedhirratti mata duree walitti bu'iinsi Itoophiyaa hin qabbanoom jedhirratti raga caqasan. Karen Baas akkanetti.
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly the.
Namoota dhugaa ba'an innaa murteessinu baay'eetti yaanneerra. Dhimmi ijoonsaa dhuga baatota dhaggeeffachuun garuu dhiibbaa lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraataniin kan ta'e. Yeroo tokko tokko dhuga ba'iinsa dhaggeeffachuun nutti ulfaata. Sababaansa innaa nuti kana goonu namoonni kagam tokko akka nuti bakka buunu barbaadu. As mana maree Ameerikaa keessatti immoo kana gochuun hojii keenya miti. Kanaaf deemsi dhuga baatota dhaggeeffachuu kanarraa kun bu'a qabeessa ta'ee akka argitaniif Itoophiyaan nagaaf tokkummaa ishee akka argattu gama gargaaruutiin Ameerikaan qooda gaarii akka qabaattu ka barbaaddu ta'uu akka hubattan abdiin qaba. Kana malees deemsi dhuga ba'iinsa dhaggeeffachuu kuniif murtiin dabarfamu ka tarkaanfii tokko gara fuula duraatti butu malee ka xumuraa miti.
Akka koongireesmaan Kiris Ismiit jedhetti rakkoon Itoophiyaan keessa jirtu marroo hedduu itti deddeebitu walitti bu'iinsaaf hawaannis.
Itoophiyaan is far too important not just for the Ethiopian people but for the entire horn and Africa as a whole.
Itoophiyaan ummata Itoophiyaaf qofatu hin taane guutummaa gaanfa Afrikaafis walumaa galatti biyya baay'ee barbaachistuudha. Bara rakkoof rakkoolee kana injifattummaadhaan ceetee gara fakkeenyummaa hordofuun danda'amutti deebi'uu qabdi.
Akka jechi koongireesmaan Kiris Ismiitiitti biyyiti guddoon tuni nagaa qabaachuun waan akka malee barbaachisaati. Sadaalee lemmaa nama baruullee addisi istaandardii ayyaabee fi qopheessu warra waan Itoophiyaan keessa jirtu dhugaba keessa tokkisillee keessatti waan ganna lamaan dabre Itoophiyaa keessatti ta'e jette kaname mirgitti dhabe jette dhugumaanu qaamee walaba qorachuu malette.
For independent and transparent investigations from all corners around the world.
Hawaasa fiixee gamaaf gamanaa dhaabatee wal mormu keessatti qorannaa walabaaf ifa ta'e geggeessuu kan danda'u qaama tokkummaa mootummootaatiin itti gaafatamnitti kenname dhaabatu qofa jedheen amana. Gurmuu qorannaa tokkummaa mootummootaatiin taayitaan itti kenname ala hawaasni Itoophiyaa addaan qoqqoodame Komishinni Mirga Dhala Namaa Itoophiyaaf Jaarmiichi Mirga Dhala Namaa Sadarkaa Addunyaa Amnesty International dabalate dhaabbata kabiraa kamirrattiyyuu dhimma baay'ee barbaachisaa kana akka geggeessuuf amantaan irraan kaa'atamu.
Loren Pook mana marii Ameerikaatti ogeettii ajaa Afrikaatti waan guyyaa 30 keessatti Itoophiyaa gama kaabaatti jette akka dansa beekuu fi waan akka malee qulqullaa'u malee hedduutti jiraa jette.
On the information blackout. With phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the region, it's very difficult to know what's
going on. Waan odeeffannoo yoo dubbannu lafa bilbilaaf interneetiin cittetti gaazexeessotii naannoo sun seenaniitiin gabaasuu hin dandeenyetti maanta maan ta'uu jiraa jedhanii beekuun akka malee nam dhibdi. Nama gamitti baqate, nama gamitti gargaarsa barbaade jedhanii beekuun guddoo nam dhibdi. Miidiyaan hedduun ammoo nam kum hedduutti lubbuu dhabee jedha. Taatullee odeeffannoon tun mirkanaa'amete akka mirkaneeffannuun hin qabnu. Muummeen ministeera Itoophiyaa duula mootummaatiin nami dhagaa ka lubbuu dhabin jiruu jedha. Baqataan ammoo tanaan addi jedha. Ameerikaa daayireektarii sagantaa Instituutii Afrikaa Suuzan Stiingan warra ragaa baheessa tokko isiinleen rakkoo qarqaarsa irratti akkana jette.
The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs, humanitarian, human, economic.
Wal dhabe kunin rakkoo namee akka namaatti dandamachuu hin dandeenye rakkoo jireenna rakkoo nyaataatii fi booda Itoophiyaan naannoo sun keessa qabdu irratti rakkoo guddoo uumuu jirti. Tunan ammoo deemsi jijjiiramaa Itoophiyaan itti jirti irratti gaafii guddoon dhufa. Akka Ameerikaan imaammata naannoo sunitti qabdullee irra deebitee ilaalte tolcha jette. Dhaabee mirga nama qoratu Freedom House keessallee ogeessi olaanaan Yoosef Baawuzaalleen. Warri waan Itoophiyaan keessa jirtu mirga dhabiitii fi rakkoo isiin keessa jirtu jedhu irratti raga baheessa tokko. Waraan adda jedhaniitiin naannoleen qopheeffatan irratti waan isaan hojjetan akka dansaa waan jarii hojjetu akka dansaa qorachuu qabanii jedha. Walumattuu iyyuu koreen tun waan Itoophiyaan ganna lamaan dabarte keessa baatee fi keessumattuu iyyuu guyyaa 30 dabarte irratti waan hedduu irratti raga cakas akka hasiyoon girmaa gabaafteetti. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa jara artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun shakkanii nama fuulduratti guyyaa lamaa fi naqaashii dhiyeeffachaa ture. Riyaayyuu fudhate Tsahaa Daamtoon nu erge.
Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqee Qaallitti bakka addaa galaan kondominiyeemii jedhamutti artist Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeefame. Ajjeechaa artist Haacaaluutiin namoonni shakkamanii to'ataman dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jiraachuun ni beekama. Guyyoota lamaan darban roobiif kamisa kaleessaa manni murtii federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha'e akka dhimmoota heera mootummaaf farra shororkeessummaa ragaalee abbaa langaa dhaggeeffateera jechuun hoogganaan kutaa sabquunnamtii abbaa langee waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
Gidiyaawwan yeeffachamu sabuuti laayi mirmaraa sinakanaawwan nabbara jemmeraa koyye naawu keessa.
Ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan namoota yakka kana raawwachuutiin. Shakkaman qorataa turree jirra. Isa booda ragaalee walitti funaannee himata bannee dhimmicha gara mana murtiitti geessine. Manni murtiis himata abbaa langee erga fudhatee falmii jalqabsiisee jira. Himatni baname himatamtoota himatichaa dhaggeeffatan deebii mormii himatichaa dhaggeeffachuuf gaafatan gamlachuu kan dhaggeeffate. Manni murtii himata baname irratti ragaan nama akka dhiyaatuuf ajaja kenne. Guyyaa roobii dheengaddaa fi kamisa kaleessaas dhagootiin abbaa langaa mana murtiitti dhagahamanii jiru. Manni murtiis jecha ragaan kenne qoratee murtee kennuudhaaf gurraan dhala 10 bara 2013tti beellama qabee jira.
Obbo Awwal itti dabaluudhaan oolmaa dhaddacha guyyoota lamaan darbanii irratti himatamtoonnis abukaatuun dhaabbatee fi mormii gaggeessaniiru jechuun haala waliigalaa mana murtiitti ture akkas jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Namoonni dhuunfaa isaaniin yoo abukaatoo dhaabbachuu hin dandeenye haqni akka hin dabneef namootni dandeettii ofirraa ittisuu dhabuun badii dalaganiiru yoo jedhaman haqa waan hin taaneef sirni haqaa akka hin dabneef jecha himatamtootaaf mootummaan abukaatoo dhaabee fi abukaatoon mormaa fi turee jira. Himatamtootni sadii abukaatoo dhaabbachuuf akka humna hin qabne mana murtiitti beeksisanii turan. Haa ta'u malee himatamtuun Afraffaa Laamrot jedhamtu abukaatoo dhuunfaa dhaabbachuuf humna akka qabdu dubbattee turte. garu boder rashinis abukatu abbachun dandeenyu anjettef abukatun himatam tot sadanif abbachatu sifis abbate gole abbalanga gafikat amra gafachatu rejra olman addacha kuyo talameni raga abbalangi dagge fachu ratikam fulle fate ture
Addacha abban alangi ragat ages fate ratti kan argaman Mati artista Caalu Hundeessaa keessa obbo Habtaamuu Hundeessaa isaan tokko yoo ta'an haala mana murtiitti ture akkanaan ibsani.
Jecha ragaa fuudhanii turani. Jechi ragaa fuudhanii fuudhaa turanis dhageenyi irraa dubbii jedhudha. Irra jireessa immoo yaa'u maatii dhuma jara isa miidhantu meeshaa awwaalan bakkee awwaalanii akka itti kaasanii fi akka itti awwaalan himaa turani. Gurbaan ajjeese jedhame kun obbolaansaan naa himani. Akkuma waan jeequmsa ka'ee ture sanaan booda meeshaa poolisii nu jalaa fudhata jenneetu awwaallee kana haasa'an. Garuu immoo warri immoo ennaa isaanii akkana goonee jedhanii immoo kan ennaa inni gurbaan ajjeese kun jecha kennummoo kan dhageenya immoo jedhanii maatii yaala warra tajjabbiidha deemetu immoo ragaa ba'ee. Isaan immoo waanuma isaan dubbatan wanti jiru kana ture. Maal goona nuti homaa dubbachuu hin dandeenye ragaadha dhageessifachaa turani kanada ilaalle malee wanti ilaalle hin qabu nuti. Wanta gaafanneet hin qabu.
Dhaddachi ragoota abbaa Lengee dhaggeeffate jecha ragoota kanneenii qoratee murtee kennuudhaaf guraan dhala 10 bara 2013 beellameera jiran obbo Awwal. Dhimmi namoota yakka ajjeechaa artista Caaluutiin shakkamanii himatamanii kan ilaalamaa jiru seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 32 muraa 1 baadhaan akkasumas labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahee lakkoofsa 1176 muraa 2012 keewwata 3 muraa 2 bu'uura godhachuun akka ta'es obbo Awwal yaadachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irraa jaqasuu jirtan gamfaanin ammoo wiixata haqi jimaataatti waan ammaan tan jaqasuu jirtan kana halkan sa'aata 4 irraalleetti raadoonii FM ahaduu 94.3 irraalleetti irrisanii deebi'anii achirraallee jaqasuu dandeettan. Yuunivarsiitii Adaamaa Maddu Alaabuutii fi Ambootti barattoota baraan eebbifamani. Rakkinni akka akkaatiif barnoota isaanii jidduu cite. Isaan eebbifamani barnoota duraan dhaban irra deebisanii barsiisanitti. Eebbaaf qopheessuu jiran jedhan Muktar Jamaaliin namni dubbise.
Yeroo baruuf barsiisuu sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan citeetiniin ture bakka buusuudhaaf yaalaatiniin kan jiru ministeeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo waamichi kanaan dura barattootaaf taasiseetiniin ture sababa nageennaatiif jedhamee himameen ji'a tokko durallee akka barattoonni bakka turanitti hafaniif irra deebi'eetiniin himamuun isaanii yaadatama. Waamicha dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun kanaan dura ji'a tokkoon dura waamaniitiniin deebi'ee harkaa fashalisaniin barattoota isaa harka caalmaa argachuu isaa kan himu yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa barattoota bara eebbaa marsaa jalqabaatiif simateetiniin ture barumsa isaanii kan bara barnootaa 2012 qisaafame bakka buusuudhaan qormaata xumuraa kennee fi eebbaaf qopheessaatiniin jiraachuu dubbata. Itti gaafatamaan waajjira ittaanaa pireezidaantii dhimma akkaadaamii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa obbo Eliyaas Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti turtiin barattootaa xuxxuqqii irraa kan bilisa ta'ee fi haala sodaa weerara vaayirasii koronaa irraallee walaba taasisuudhaan kan ture akka ta'e dubbatu.
Egaa barumsi haa ta'e gara ji'a tokkoo walakkaatti kan hafee ture ijoollee keenya kan gashiin ji'a tokkoo tura ijoollee keenya 1,300 ol ta'an keessaa almost gara persentii 99.9 deebi'anii galaniiru. Isaan kun immoo itti galanii barumsaanii sanbata dabalatee galgala dabalatee guyyaa dabalatee haara gaariiti. Haara haftee hin qabne haala qulqullina qabu. Piroojektis laabiraatooriis hundumtuu haala guutame ijoollee keenya barumsaan akka xumuran goone guyyaa irraa guyyaa isaan qormaata itti xumuraniidha. Ammaan booda immoo guyyaa eebbaaf yeroo isaa itti qophaa'aniidha.
Keessaa'u koovidii akkaataa tatamsa'iin hin raawwanneen akkaataa bakka bultii isaanii bakka nyaata isaanii bakka barumsa isaanii haala kamiin wal simsiisuu dandeetta.
Ijoolleen keenya mana rakkatii keessa doormii tokko keessa barataan tokko akka rafu gooneerra. Mana nyaataa fi mana kitaabaa keessatti teessoo minjaala gurguddaa irratti barataan lama qofan akka ta'an gooneerra. Qe'ee keessatti bakka harka dhiqannaa saanitaayizerii akka guutu feesmaaskiin akka hundumaaf guutu daree keessatti barataan 25 akka hin caalle goone dari kejap kalau masa di tukonde nak kop sebarat tu tak kasgorera bersuatu kejap face mask kis sanitizer isnera halu makanan ini bertuat gashide berum seegal leboda malah tu covid tu kulle kejap kita tuan mula nif halak kanan halak garitin halak gahatin wajib kejap mobil.
Sagantale barnota garagaratin barattoota 2017 oli simateetin kanan dura barsaatin inturu kan dubbatu universitiin ambo ammo barattoota idileekum 18 oli qabukeessa barattoota waggaaduma yookaan ammo ebbifamtoota 4500 ta'an hadda gara mooraatti simataatin jiraachuu dubbate presidente university ambo dr taddasa qana radio sagale amerikaatiif akka dubbatanitti yero barattoonni amma seenaatin jiran kunniin sagantaa barumsa saanii xumuran halli barattoota hafan itti waamamu immoo karoorfamaatiin deema jedhan.
Barattoota eebbifamoo waamicha dabarsinee jirra ka guyyaa kaleessaaf guyyaa har'aa galmeerra jiru. Kanaaf guyyaa lamaan kana keessatti barattoonni galmaanii xumuramu jennee tarii rakkoo adda addaatiis warri turanii immoo tarii hamma dafinootti illee dhufan inuma simanna haala jirurraa kan ka'ee jechaadha. Barattoonni eebbifamoon yoo ji'a lama yeroo ji'a lama hin caalle keessatti kan fichisiisnu eebbisiisnu ta'a. Too amajjii gara dhumaa ta'uun ga'iin kan eebbifaman ta'a jechaan amma galani. Warra kaan amma xiqqoo qophii goonee yeroo dheeraa ta'uun fudhatin qophii goonee kan yaamicha dabarsinu ta'a. Guyyaa isaan murteessine garuu yeroo dhuma gabaabaa keessatti waamna isaani.
Keessattuu yeroo turtii isaanii keessatti tatamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuudhaaf hojiin hojjetamaatiin hin jiru maal fakkaata doktor?
Qophii godhamuu qabu goone irraa fakkeenyaaf amma mana ciisicha isaaniitti kutaa tokko keessatti barataa lama aga sadii akka galu goonee mijeessinee jirra. Kutaa barnootaattis akkanuma lakkoofsa erganee ittisnee qophoofnee jirra. Manni nyaataallee akkanuma mana kitaabaattis akkaataa isaanitti dubbisan haalli mijatee jira. Bakka adda addaatti immoo akkaataa isaan qulqullina isaaniitti eeggachuu danda'aniif bakka harkatti dhiqatan bakka baay'eetti mijatee jira. Kanaaf kana dabalatee immoo waan fuulaa fi afaanii funyaan uffistu kana face mask kan jedhamu barattootaafis hawaasa yuunivarsiitiifis binnee raabsaa jirra ammallee warra hin geenyeefis.
Yuunivarsiitiin madda walaa bullee qophiilee wal fakkaataa taasisaatiin jiraachuu dubbata. Barattoota 2024 olii sagantaalee garaagaraatiin walumaa galatti yuunivarsiitii madda walaa barsiisaatiin ture keessa barattoonni 19 ta'an barattoota idileeti. Isaan kanneen keessaa barattoota 2016 ta'an bara eebbaa kanaaf qophaa'anii barumsa isaanii akka xumuran waamichi taasifamuu fi pirezidaantii yuunivarsiitii madda walaa Dr. Ahmad Khalil VOA'tti himanii jiru.
Warri eebbaa 5-6 seenu 7 kutaan ni eegala. Sadaasa 5-6 seenu. Achi booda turtii naannoo guyyaa 48 keessatti barumsas xumuranii eebbifamanii bahu. Akka isaan eebbifamanii bahanii warra itaanuutu yaamama. Ministeerri saayinsii barnoota olaanaa qajeelfama baasee jira haala yeroo koovid kana keessatti barataa qofaa miti seensi hawaasa yuunivarsiitii hundi ittiin bulu. Isuma isaan irratti hundaa'ee bakkoota barataan baay'inaan itti wal gahu seensarraa jalqabee dabalataanis doormii keessa barataa lamatu gala yeroo tokkotti doormii dura namni jaha garu amma gara lamaatti gadi siksine. Kaafteeriyaas akkasuma teebilii tokkorra ka dur namni afur taa'u amma nama lamatu taa'a. Laayibrariis akkasuma kutaan barnootaas maqaa barataatiin kun teessoodhaan oradii murtaa'ee jira. Barataan kun teessoo ofii malee hin taa'u kutaa barnootaa irratti. Laayibrariis akkasuma bakka hayyamamuu fi bakka hin hayyamamne. Sirritti mallattoon isitti godhame addaan bahee jira. Dabalataanis qaamota barataa kana tajaajilan balbala irraa jalqabee wardiyaa irraa jalqabee naannoo proktaraa warra jiran naannoo mana nyaataa warra jiran hundi isaaniitu leenjii fudhatanii jiranii. Akkuma seenaniinis barataan amma seenu kanaaf maaskiinis qophaa'ee jira. Kuni kennameefi gara barumsa isaanii seenu. Barsiisaanis haaluma kanaan hubannoon uumameefi barataa simanneetiin inni barsiisuuf qophaa'aa jira.
Ministeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo barumsa bara 2012 qisaafameetiin jedhe keessaahuu kan barattoota bara eebbaa xumuruudhaaf karoora baaseetiin tureen torbaan darbee dhaabbileen barnoota ol aanoo hundumtuu barattoota isaaniitiif waamicha akka dhiheessan labsuun isaanii yaadatama. Adeemsuma kanaan dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun barattoota isaanii kan waamaatiin jiran yoo ta'u akkuma waajjirri ministerichaa yuunivarsiitonni naannoo Tigraay keessa jiran barattoota waamuurraa duubatti harkifachuu malu yaada jedhuun ibseetiin turetti hanga ammaa yuunivarsiitiilee naannoo Tigraay keessaa waamichi barattootaaf dhagahamee jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.